Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. oktobar, ovo su vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića. Kao razlog navodi nepoštivanje ustava jer je Podžić otkazao vojnu vježbu Vojske Srbije i oružanih snaga BiH na Manjači kod Banja Luke. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegelti od ministra Podžića je zatražio da ovu odluku stavi van snage. Podžić poručuje.
Želim naglasiti, dakle, vježba nije otkazana, vježba je odgođena isključivo iz pogoršane epidemiološke situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Mali broj naših vojnika je imuniziran i jednostavno ne želim preuzmati rizik da se zarazi veliki broj vojnika. Čim se epidemiološka situacija popravi, vježbu ćemo normalno realizovati i nema nikakvog razloga da bi se ona otkazivala.
Jahja Vuković oslobođen krivice za ratovanje u Siriji. Nije dokazano da je u Siriju kao 15-godišnjak otišao s namjerom da se pridruži militantima. Direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić izjavio da imaju još nekoliko tona kiseonika. Iz Agencije za lijekove BiH saopšteno da Banja Luci moguće sedmično dostaviti 5 cisterni. U Bosni i Hercegovini preminulo 39 osoba od posljedica koronavirusa, 733 nova slučaja zaraze. Sindikati predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona protestom šetnjom obilježili Svjetski dan učitelja i ukazali na obezvrijeđen rad prosvjetnih radnika. Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrana na rijeci Kruščici. Šefovi država i vlade Evropske unije na brdu kod Kranja u Sloveniji, koja je trenutno predsjedavajuća unijom. Oko 216.000 djece bili su žrtve zlostavljanja katoličkog svećenstva u Francuskoj u zadnjih 70 godina. Crkva zatražila oproštaj. Talibani ubili 13 pripadnika etničke zajednice Hazari, većinom afganistanskih vojnika koji su se predali, saopštio Amnesty International. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. U emisiji još pored ostalog poslušajte priču penzionisane učiteljice Anice Kovačević, koja je radila uglavnom u seoskim školama. Navodi primjer broja djece u jednoj školi s početka njenog radnog vijeka i sada.
Evo Ostružnja sad ima ispod 15 učenika, mislim, u 5 razreda. A u moje vrijeme je bilo preko 90 u 4 razreda kad sam počela raditi. Drastično opada broj učenika i raseljava se, mladi svijet odlazi.
Predstavljena kampanja kojom se želi podići svijest o tome koliko vrijedi kućanski posao zaposlene žene. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović.
Žene zaista rade drugu smjenu kod kuće. Ovo sve ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, savršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića, a kao razlog naveo nepoštivanje ustava Bosne i Hercegovine jer je Podžić otkazao vojnu vježbu Vojske Srbije i oružanih snaga na Manjači kod Banja Luke, pripremila Dženana Karabegović.
Kako je saopšteno iz Dodikovog kabineta, vježbu je moglo otkazati samo predsjedništvo BiH, koje je jedino nadležno za vođenje odbrane i vanjske politike. U saopštenju je navedeno da je Podžić ovom samovoljnom odlukom prekršio ustav Bosne i Hercegovine. U ustavu BiH izričito je navedeno da je službeno diplomatsko djelovanje prema drugim državama ili međunarodnim organizacijama sa pozicije za koji državni funkcioner pripadajućeg ranga objektivno zna ili mora da zna da predsjedništvo nije zauzelo stav ili ga nije odobrilo, odnosno da ne pripada obimu ovlaštenja kojemu je prethodno, generalno ili ad hoc dodijeljeno od predsjedništva, kaže se u saopštenju kojeg prenosi novinska agencija SRNA. Istovremeno predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zatražio od ministra odbrane BiH Sifeta Podžića da stavi van snage odluku o odgađanju vojne vježbe oružanih snaga BiH i Vojske Srbije. Tegeltija u pismu između ostalog navodi da razlozi za odgađanje realizacije vojne vježbe Manjača 21 nemaju uporište, te naveo da će ukoliko ministar odbrane u vijeću ministara ne postupi po istom, biti prinuđen da postupi u skladu sa ovlaštenjima predsjedavajućeg vijeća ministara i zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Smatram da jednostrano donošenje ovakve odluke od ministra odbrane predstavlja kršenje zakona odbrani BiH, da isto neopravdano i predstavlja nediplomatski potez prema Republike Republici Srbiji, te vas pozivam da odmah stavite van snage predmetnu odluku i nastavite planirane aktivnosti na realizaciji bilateralne vojne vježbe Manjača 21, te da me o tome obavijestite, navodi se u pismu predsjedavajućeg Tegeltije. Kako se ističe u saopštenju za javnost, o navedenom zahtjevu su upoznati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zajednička vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije trebala je biti prva poslije rata 90. godina prošlog vijeka. Odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi je prihvatilo predsjedništvo BiH u novembru prošle godine, dva dana uoči godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Borić je tada rekao da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene američko-jadranskom poveljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Jahiju Vukovića krivnje za ratovanje u Siriji. U izricanju presude navedeno je da tokom sudskog procesa nije dokazana njegova krivica, odnosno da tužiteljstvo nije pokazalo kako je tokom boravka u Siriji Vuković bio član militantne grupe Al-Nusra Front, kasnije pod imenom Hayat Tahrir al-Sham. Nije dokazano ni da je u Siriju otišao s namjerom da se pridruži militantima. Pratila Meliha Kešmer.
Jahja Vuković imao je 14 godina kada ga je maćeha 2014. godine iz Njemačke odvela u Siriju, gdje je već neko vrijeme bio njegov otac. Sud BiH, imajući u vidu ovu činjenicu, kao i to da tužiteljstvo BiH nije tokom sudskog procesa uspjelo dokazati da se Vuković zaista borio na strani militanata u Siriji, oslobodio ga je svih optužbi i ukinute su mu mjere zabrane. Samo jedan svjedok tokom sudskog procesa potvrdio je posredna saznanja da je Vuković u Siriji nosio oružje, što sud BiH nije uvažio kao dokaz za krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Advokat Jahje Vukovića, Senad Dupovac, nakon izricanja presude kaže da je zadovoljan.
On je bio samostalac, radio na pijaci, on je imao jednu onaj sretnu okolnost u smislu djetnjast izraz lica svoje godine. Izbjegao je tu mobilizaciju, na kraju krajeva bio bi u zatvoru koji oni ostali koji su bili, on je došao sa slobode. Naravno, ja ne znam hoće li ova presuda ostati, ja vas podsjetio da sam i ranije za jednog povratnika iz Sirije, Abdulaziza Kekića, dobio oslobađajuću, međutim, ona mi je pala u drugostepenom postupku, odnosno preinačena. Ovdje mislim da bi ona trebala ostati s obzirom na godine života kad je otišao, odnosno kad je odveden, ali eto, o tom potom.
22-godišnji Vuković svojom voljom napustio je Siriju, odnosno regiju Idliba, koju i dalje kontroliraju pobunjenici, i prešao u Tursku 2019. godine, odakle je deportiran u BiH u oktobru 2020. godine. Suđenje Vukoviću, rođenom u Bihaću, počelo je 2. marta 2021. godine. Saslušano je više svjedoka i uloženi su materijalni dokazi. Na zahtjev odbrane sud BiH je 22. marta ukinuo pritvor u kojem je bio od deportacije i dozvolio da se Vuković brani sa slobode uz određene mjere zabrane. Današnja presuda je prvostepena. Tužiteljstvo je već najavilo žalbu. Do sad je zbog terorizma, vrbovanja i poticanja na terorizam te organiziranja terorističkih grupa za odlazak na strana ratišta, odnosno pokušaj odlaska za strana ratišta kao i boravak na stranom ratištu, te finansiranje terorističkih aktivnosti, obuku i bilo kakve aktivnosti u sklopu terorističkih organizacija, osuđeno 46 osoba iz BiH. U Siriji je i dalje više od 100 BiH državljana u kampovima i zatvorima na teritoriji koju kontroliraju kurdske snage, a broj osoba iz BiH u Idlibu, regiji koju kontroliraju pobunjenici u Siriji, nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Kriza sa nedostatkom medicinskog kiseonika u Republici Srpskoj se nalazi pred rješenjem. Iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine je poručeno da će sarajevska kompanija Meser dostavljati 5 cisterni dragocjenog gasa svake sedmice. Više detalja ima Goran Katić.
Kompanija Meser iz Sarajeva će organizovati dostavu medicinskog kiseonika zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Saopšteno je danas iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. 5 cisterni, svaka sa po 23 tone kiseonika, će dolaziti u Banja Luku svake sedmice, kao i kamion sa kiseonikom u bocama, naveo je direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak.
Predstavnik kompanije Meser me je obavijestio da su u mogućnosti da organizuju dostavu 5 cisterni medicinskog kiseonika sedmično plus jedan kamion medicinskog kiseonika u medicinskim bocama. Prvih 150 boca bi bile date na revers jer je evidentno da u Republici Srpskoj nema dovoljno medicinskih boca, ako ih i ima uopšte. Navedene količine bi se uvozile iz Republike Hrvatske te potom isporučivale u Banja Luku.
Zolak podsjeća da je entitetsko ministarstvo zdravlja izračunalo da su sedmične potrebe zdravstvenih ustanova RS oko 120 tona, što bi značilo da su navedene količine dovoljne. Kaže da je zamolio predstavnike Mesera da informaciju proslijede ministru zdravlja RS Alenu Šerniću da bi on preduzeo potrebne aktivnosti. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci troši između 6 i 8 tona kiseonika dnevno, kaže Nenad Stevandić, šef tima za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba i zamjenik direktora ove ustanove. Trenutno imamo još nekoliko tona i trudimo se da u toku dana obezbijedimo još jednu cisternu, kaže Stevandić. On tvrdi da je nestašica kiseonika u zdravstvenim ustanovama posljedica pristupa Agencije za lijekove i nedostatka kontrole na početku pandemije.
A šta će se desiti ako kompanija Meser ima neki problem ili otkaže? Da li ko razmišlja o tome da nije klinički centar Banja Luka jedina mjesta? Je li sad u redu da se ovim tečnim kiseonikom 99,5 snabdijevaju bolnice Doboj Gradiška, sad to više nije bitno? To je bilo bitno samo prije 10 dana kada je pravljena afera. Sada je u redu, sada može da uvozi bilo ko sa bilo kakvim papirima, sve će agencija dati. Zašto o tome nisu razmišljali ranije?
Stevandić dodaje da je u kontaktu sa kolegama iz Srbije po ovom pitanju i očekuje da do kraja sedmice budu održani prvi sastanci na temu izgradnje pogona za proizvodnju medicinskog kiseonika na teritoriji BiH. UKCRS nema zalihe medicinskog kiseonika, nakon što je 28. septembra na njihovom glavnom dobavljaču, firmi TGT Tehnogas iz Laktaša, Agencija za lijekove BiH zabranila proizvodnju i promet kiseonika. Predsjednik vlade RS Radovan Višković novinarima je rekao 30. septembra da je nabavljani kiseonik čist i bezbjedan za upotrebu. Državna agencija za lijekove se istog dana oglasila navodima da ti nalazi nisu validni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava. Od toga samo u posljednjih 10 dana dogodila su se 2 samoubistva. Dok u upravi UKC-a ističu kako su samoubistva uobičajena pojava i dešavaju se u bolnicama širom svijeta, stručnjaci pozivaju na istragu tih slučajeva te bolji bezbjednosni i psihološki pristup pacijentima. O tome u priči Milorada Milojevića.
Ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nemam podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo. Da je vrlo alarmantno i da institucije koje se bave to problematikom bi trebalo da odrade decidno svoj posao i da daju zaključak zbog čega se to dešava i još što je najbitnije, predlog kako da sačuvamo živote ljudi da se to više nikad ne desi.
Ovako je Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske, jednog od entiteta u BiH, prokomentarisao činjenicu da je 6 osoba u toku ove godine izvršilo samoubistvo na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Posljednji slučaj dogodio se u noći sa 3. na 4. oktobar, kada je pacijentkinja izvršila samoubistvo skokom sa 5. sprata UKC-a na kojem je smješteno COVID odjeljenje. Samo 10 dana ranije pacijent je skočio sa balkona 1. sprata COVID odjeljenja klinike za infektivne bolesti UKC-a. U Univerzitetskom kliničkom centru ističu kako su samoubistva nešto sa čime se suočavaju bolnice širom svijeta, te da svakom pacijentu pristupaju profesionalno. Direktor UKC-a Vlado Đajić.
U kliničkom centru ne možemo postaviti zdravstvenog radnika pored svakog pacijenta. Znači, preduzeli smo sve mjere, struka je tu, svaki dan su tu psiholozi, psihijatri, ljekari, sestre i posmatramo sve naše pacijente i zatvorili smo i prozor, otvaramo samo na kip i znači, i da nije taj prozor bio otvoren tu negdje gdje je zdravstveno osoblje, možda bi pacijent našao neki drugi način da izvrši samoubistvo.
No bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić ističe kako bi se moglo postaviti niz pitanja zbog broja samoubistava, počev od uslova u COVID odjelu, ali i samom psihološkom pristupu.
Potrebno je prilikom prijema pacijenata posebno voditi računa o psihološkom profilu pacijenata i raditi takozvanu trijažu, procjenu pacijenata koji bi potencijalno mogu izvršiti taj takozvani tentamen, suicid i pokušaj samoubistva. Pacijenti i prema takvim osobama se odnosi sa posebnom pažnjom, a u smislu da se onemogući izvršenje samog djela.
Nebojša iz Banja Luke se kao pacijent na COVID odjelu UKC-a liječio 21 dan, gdje je primao i kiseoničku podršku zbog teške upale pluća. Iako zadovoljan ljekarskim tretmanom, ipak svjedoči o tome da neke osobe teško podnose bolest COVID i okruženje na COVID odjelu.
Što reko, ne mogu širom prozor, to kaže da netko skočio ispred, vjerojatno psihički ljudi pucaju. Vidio sam jednu ženu odo tam, pa ne zna naći svoje sobe odo, kako su umanuta po onom hodnik na petom spratu, baš dugačak. I danima tako.
Za Miodraga Femića simptomatično je što se najveći broj samoubistava na UKC-u desio upravo skokom sa petog sprata na kome je COVID odjel, te bi toj činjenici, kako ističe, trebalo posvetiti dodatnu pažnju. Sa petog sprata dogodilo se još jedno samoubistvo 4. maja, a još jedna pacijentica je sa COVID odjela skočila 12. aprila sa prozora bolesničke sobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok se Srbija bori sa 4. talasom koronavirusa, mjesta u COVID bolnicama se ubrzano popunjavaju. U Batajnici kod Beograda, najvećoj COVID bolnici u Srbiji, liječi se 800 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Reutersovu priču iz crvene zone u Batajnici prenosi Nevena Bogdanović.
Polako, borite, samo dišite, to ovo ubacuje kiselnikom, samo dišite polako.
Registrujete kolekciju u sistemu.
Ovo je borba za vazduh. Borba za život pacijenata u teškom stanju zbog zaraze COVID-om. U najvećoj od tri COVID bolnice u Srbiji, u beogradskom naselju Batajnica, sve manje slobodnih kreveta. U bolnici se, kako kaže pomoćnica direktora i anestezijološkinja Jelena Veličković, trenutno leči 800 ljudi.
Veliki pritisak za prijeme bolesnika, nemogućnost da se oslobodi dovoljno mesta i čini mi se nikad teže kliničke slike od početka pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji.
Najveći broj pacijenata u Batajnici nije primio vakcinu, iako ih u Srbiji ima u dovoljnim količinama, a građani mogu da biraju između vakcina 4 proizvođača.
U jedinicama intenzivnog lečenja 90% pacijenata su nevakcinisani pacijenti. Na poluintenzivnim možda nije toliki procenat, ali i tamo dominiraju nevakcinisani. Hoću da kažem da oni koji su nevakcinisani svakako imaju teže kliničke slike, češće prijeme u intenzivne nege i neizvesni ishod u odnosu na vakcinisane.
Iako je početkom ove godine, kada su se vakcine protiv COVID-a pojavile na tržištu, Srbija bila među rekorderima u svetu. I po broju vakcinisanih i po broju dostupnih vakcina. Kampanja države je zakazala. Tempo vakcinacije je naglo usporio, a gotovo polovina građana nije se vakcinisala. Doktorka COVID zone u Batajnici Jelena Veličković kaže da doktore deprimira činjenica da građani odbijaju vakcinu.
Mi razgovaramo s našim pacijentima koji nisu vakcinisani, šta su bili razlozi. Ja moram da kažem da je tu zaista malo onih antivaksera u pravom smislu organizovanih i tako dalje. To su najčešće neki nemar ili neki strah da sačekaju da vide kako će drugi proći, a onda im se desi najgora moguća slika COVID-a. Ne znam, duboko sam deprimirana zbog toga.
Iz crvene zone najveće COVID bolnice u Srbiji sada stiže apel državi da uvede nove, strože epidemiološke mere, poput zabrane okupljanja. Mere koje su sada na snazi i njihova slaba primjena i kontrola u 4. talasu pandemije ne daju rezultate.
Osjećamo da je možda prekid svih kontakata na neko vreme, a to će epidemiolozi bolje znati, da li je to 7, 10, 14 dana, značiti da se malo preseče ovaj talas, jer bojim se da ćemo se naći zaista u jednoj katastrofalnoj situaciji.
U Srbiji tokom prvih dana oktobra dnevno umire oko 50 ljudi zbog zaraze COVID-om, a registruje se oko 6.000 novih slučajeva zaraze. Broj preminulih od početka epidemije COVID-19 u Srbiji porastao je na 8.430. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Svjetski dan učitelja, prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu danas su obilježili protestnom šetnjom tokom koje su ukazali na probleme s kojima su suočeni. Između ostalog traže izmjene pedagoških standarda, nezadovoljni su pravilnikom o prijemu u radni odnos, a posebno ogorčenje izražavaju zbog povećanja primanja svim budžetskim korisnicima osim njima. Prilog Azre Bajrić.
Sindikati predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona danas su u Bihaću organizirali protestnu šetnju kako bi ukazali na probleme kojima su suočeni prosvjetni radnici u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zehra Hadžić, predsjednica sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Naš prvi zahtjev je donošenje pedagoških standarda koji bi bili po mjeri učenika i nastavnika, koji bi odgovarali trenutnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona. Također želimo izmjene i dopune pravilnika o tehnološkom višku jer smo već uočili da ima jako puno manjkavosti i sam taj pravilnik nije donesen dogovorom sa sindikatom. Stavljanje van snage pravilnika o prijemu u radni odnos, jer smatramo da se ovakvim pravilnikom kakav je trenutno na snazi, a donesen je bez saglasnosti sindikata, otvaraju vrata još većoj politizaciji u obrazovanju, to jest prijemu po političkoj podobnosti, a ne po sposobnosti.
Sindikati zahtijevaju i poštivanje kolektivnog ugovora koji se, kažu, konstantno krši. Ono zbog čega su prosvjetni radnici posebno ogorčeni jeste povećanje plaća svim budžetskim korisnicima, izuzev njima.
Mi nismo prepoznati kao osobe koje su radile u otežanim uslovima, iako smo godinu i pol dana izvodili online nastavni proces isključivo vlastitim sredstvima i zahvaljujući sredstvima roditelja koja su omogućili djeci da mogu pratiti online nastav.
Sve su ovo razlozi zbog kojih su sindikati obrazovanja odlučili da na Svjetski dan učitelja ukažu na obezvrijeđen rad prosvjetnih radnika. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
A ono što nas je najviše zaboljilo je da su svi budžetski korisnici osim nas u obrazovanju dobili određene benefite u isplati plata, da su im povećane plate za 6% putem isplatnog koeficijenta koji je povećan samo kod tih budžetskih korisnika, a za nas u obrazovanju, evo i osnovnom, srednjem i predškolskom smo izostavljeni. Nepravda koja nas najviše boli je sada kulminirala i želimo da na ovaj evo svečani dan, nažalost, da ukažemo javnosti na nepravedan odnos vlade prema uposlenim u srednjem obrazovanju.
Sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona ima oko 1600 članova u 47 škola i 7 vrtića, a sindikat srednjeg obrazovanja u 20 srednjih škola ima 850 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A učitelji i učiteljice najčešće po dobru se pamte za cijeli život. Među njima je Janica Kovačević, koja je, kako kaže, čitav život posvetila djeci i izvela predivne ljude. Penziju je zaradila radeći kao učiteljica u seoskim osnovnim školama u okolini Doboja, a priču o njoj ima Arnes Grbešić.
Radni vijek od skoro punih 45 godina penzionisana učiteljica Janica Kovačević provela je u seoskim osnovnim školama na području današnje opštine Stanare. Zaposlila se nakon učiteljske škole u Derventi, koju je završila 1965. godine.
Radila sam u Ostružni Donjoj 43,5 godine, a prvu godinu sam radila u Jelanjskoj. To je sve na području Stanara. Kad sam došla u Ostružni rad, nije bilo puta, ni pješačkog, malte ne, a kamoli cesta ili nešto. I onda malo pomalo se otvarali putevi, došla struja 68. Ja sam u mraku bila u stvar sa lampom, 3 godine živjela. Gazarom onom.
U Ostružnji Donjoj, selu između Doboja i Stanara, u to vrijeme nastava je bila u školi koja je bila u izgradnji.
Bila je stara škola koja je srušena i počela se praviti nova škola. Čim se napravila jedna učionca i jedna prostorija, ja sam došla tu raditi u toj učionci i živjela u toj prostoriji jednoj koja je bila. Poslije se napravi stan, jer je bio u sklop škole predviđen i stan, ali se to sve u etapama gradilo i onda sam ja uselila u taj stan i tu sam provela čitav taj radni vijek dok sam dole bila. I sad, niko me ne dira, ja imam sve dol što sam imala kad sam radila, to tako stoji, ja povremeno odem, ali je baš ruševno.
Učitelji i učiteljice danas ne žive u takvim stanovima, odnosno putuju na posao, dodaje učiteljica koja je među mještanima i svojim đacima poznatija kao Anka.
Čitav život sam posvjetila djeci i mogu vam reći da sam izvela predivne ljude. Đaci jednom kažu, sastali smo se učiteljice, pa eto pričali smo i našli smo samo trojicu da ne valjaju od vaše generacije. Onda znate kako je bilo. Mislim, stvarno me cijene i dan danas i vole i javim se. Ja njih pratim gdje su, šta rade, šta su završili, imaju li porodicu. I bila s tim narodom baš kao da su najrođeniji moji. A i danas sam, mogu vam reći. U svaku kuću mogu ući, dobro došla u svako vrijeme. I evo, imala sam priliku ove godine da sakupljamo podatke o školama Stanarske opštine. I radi to jedan istoričar iz Banja Luke. Zvao me da mu pomognem. I obišli smo i sad sve škole i obišli smo mnoge porodice.
Smanjio se i broj učenika u seoskim školama, dodaje Janica Kovačević, koja je otišla u penziju prije 11 godina.
Evo, Ostružnja sad ima ispod 15 učenika, mislim, u 5 razreda. A u moje vrijeme je bilo preko 90 u 4 razreda, kad sam počinala raditi. Drastično opada broj učenika i raseljava se, mladi svijet odlazi.
Nisu to jedine promjene. Drugčiji je danas i odnos đaka prema učenju.
I bili su nekako odgovorniji i više vezani za školu i za knjigu i za učitelja. Sad je to sve ono, može pročitati, može činjenicu naći, on je nekad ne razumije, nekad je ne usvoji kako treba. Smatram da ovo danas, za moj pojam, nije baš neko posebno rješenje. Dobro, sad se računa na samostalnost, prije će doći do tog da sam može nešto raditi, ali ipak treba za mlađe ruka jedna koja će ih uvijek voditi i upravljati.
Posle skoro 45 godina rada u školi, bivša učiteljica Anica Kovačević živi skromno sa penzijom od 560 maraka.
Još i pomažem sestru i mamu Čečavi i njoj nekad pomognem. Zato što nemam velike prohtjeve, znam svašta raditi, šijem i štrikam, baštu imam i znači sve to ima malo i pomoć od toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Danas je predstavljena kampanja kojom se želi podići svijest o tome koliko vrijedi kućanski posao zaposlene žene. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovine, više od 90% žena koje rade puno radno vrijeme tokom sedmice same obavljaju sve ili većinu kućanskih poslova, a više od 80% njih preuzima kompletnu brigu i za djecu. Isti izvor navodi da zbog toga češće napuštaju poslove i poslovne prilike za napredovanje u karijeri. Ovaj projekat podržava UN Women, a više o tome Dženana Halimović.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom, ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zaostra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi i dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
Peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane pa do brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme. Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima UN Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Europi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valoriziran i priznat iako neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Toga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.